громадському радіо.
Річниця Революції Гідності. Згадуємо з учасниками подій Павлом Калюком та Єгором Соболєвим.
Вийшли на Майдан 22.30 приблизно.
22.30. На заклик Мустафи Найєма ти взяв?
Так, я побачив пост і побачив перед цим перший пост, якраз перед тим, як зійти в
студію. Ти взяв чай і хороший настрій.
Не стих. Настрій стих, чай ні. І так, тобто ми слідкували, я слідкував за тим, що відбувається в країні, безумовно, і було видно, що... Підписання угоди про асоціацію затримується. Я читав там Мустафу як одного там з лідерів думок, так і поставив плюсик, а потім прийшов. Тому все було достатньо тривіально в цьому плані.
Ну, отже, що відбувалося, що ти бачив? Як, от насправді ми хотіли, про що ми хотіли поговорити? Ми хотіли зосередитися, знаєш, от коли річниця Майдану, збираються люди і згадують трагічні хвилини Майдану. Mm-hmm. Насправді, трагічні хвилини ми ще, звичайно, пригадаємо, але як на ранок ми хотіли б подумати, що саме все ж таки приніс Майдан? Бо насправді, окрім трагедії, окрім єднання країни навколо однієї ідеї, все ж таки було щось, на що, ну, що об'єднало? І от оця об'єднавча лінія, так би мовити. От що б ти назвав? Як ви об'єднувалися? Як ви знайомилися? Які, я не знаю, можливо, люди якісь склали пари і там закохалися на Майдані? Чи, можливо, це було громадське об'єднання якесь, яке от люди
яке
зібралися,
зародилося
на Майдані, власне? От що ти такого бачив і що ти таке можеш розказати, пригадати?
Ну, тут важко, насправді, все систематизувати. Тобто, це був величезний тектонічний сув, який породив дуже багато різних наслідків. Так? Тобто, я знаю, в мене є я був на весіллі в цьому році, цього року, де мої друзі з Майдану побрались. Так, це одна історія. Інший друг там був, є помічником Уляни Супруну, наприклад, так, який там пушив медреформу і до цих пір це робить. Так. Багато дуже ініціатив. Тобто люди активувалися, вони повірили в себе, так, вони зрозуміли, що вони можуть одне одному довіряти. Я думаю, що і до того була частина, просто цих людей стало значно більше. Я був на Помаранчевому Майдані, коли мені було 17 років, коли це був перший курс. Я тоді дуже мало розумів, що відбувається. Я думаю, що теж люди...
А от... мені 14, я був на Одеському Помаранчевому Майдані, до речі. Настя дивиться на нас, бо насправді вона не могла встигнути потрапити на цей Майдан, бо ми тут вже трохи задорослі для
вони
цього.
Просто... Я хочу, щоб ти дав зрозуміти нашим слухачам і слухачкам, що ти жартуєш.
Ми жартуємо з Павлом, і ми, звичайно, трохи знущаємося з Насті, бо насправді так. Ну, і я, 14 років, я теж не думаю, що я багато чого розумів у політичних якихось...
Знаєш, я тут насправді скористаюся напевним моментом і нагадаю нашим слухачам і слухачкам про те, що громадське радіо запускає такий собі проєкт, який називається «Як
проєкт». От бачиш, от мені російськомовному доводиться стежити за тим, як ти вимовляєш українські слова.
3 роки дається на впровадження українського правопису нового. Тому, Діма, я можу ще так говорити.
Давай, кажи, що в нас?
Так, громадське радіо запускає проєкт, чи то проєкт «Я крапля в океані». Ви можете зайти, почитати про нього більш детально на нашій Фейсбук-сторінці. Ми зробили таку рамку для профілю у Фейсбуці, де, власне, і є це кредо, «Я крапля в океані». Це один із лозунгів, які лунали під час Революції Гідності. На самому її початку, власне, виходили от і саме із цими словами. Вони особлювали те, що кожна людина окремо крапля, проте разом вони складаються в океан і стають таким рушієм якихось змін. От коли ви, Павло, відчули, що це складається справді в океан, ця акція, і що справді щось може змінити вона?
Знаєте, важко відрефлексовувати і згадувати, що все так детально, тому що чим далі, тим пришвидшувалися події, інтенсивність подій збільшувалась, кількість людей, яка була задіяна, збільшувалась. Тобто, якщо ви там в перший вечір, ну це може було 1000 людей, так, і там, і половина одне одного знали, тому що були з якихось таких середовищ небайдужих, там, можна сказати, активістських і так далі. Мені здається, що так детально Майдан не відрефлексований не до цих пір, тому що от ми просто не встигали насправді фіксувати події, і це треба зібрати насправді все в пазл. Це велика робота, я не знаю, чи колись вона була зроблена, тому що ми продовжуємо бігти вперед, кожен день якісь новини і так далі, і так далі, і так далі, і так далі.
Безумовно... А що ти маєш на увазі? От відрефлексовано що саме? Чого не вистачає от цій рефлексії?
Ну, загальний наратив наче зрозумілий, але є якісь такі... Події, наприклад, 1 грудня під адміністрацією президента, так, коли була ця вся ситуація з трактором, і коли одна група людей його блокувала, інша група людей молотила, ну, намагалася на цей трактор використати, щоб там порвати цей кордон з внутрішніх військ і так далі, і так далі. Тобто питання в тому, як уникнути таких ситуацій, де саме суспільство може бути якимось поляризованим і зіштовхуватись одне з одним замість якоїсь там спільної проблеми. Наприклад.
Як на вашу думку, наскільки ця революція гідності змінила щось в головах людей, і наскільки зараз ми можемо говорити про свідоме суспільство, про громадянське суспільство? Наскільки от саме рушієм до цього стала революція гідності?
Це буде моя суб'єктивна думка, бо якось
її хочемо.
Так, якісно можуть сказати тільки соціологи, які проводять якісне дослідження. Безумовно, у нас з'явилася якась проактивна таке ядро людей, політизоване, небайдуже в різних сферах. Безумовно, значну частину від них з цієї частини задіяла війна, або люди пішли служити в армію, або були є волонтерами, волонтерками. Але на даний момент видається так, що цієї сили достатньо, щоб продовжувати рух в Європу, так, в інтеграцію в європейське середовище, чого ми тоді, в принципі, хотіли. Так. Mm-hmm. Плюс велика була пророблена таке домашнє завдання, яке було не пророблено з помаранчевої революції, і, можливо, з революції на граніті, наприклад, там, декомунізація. Ось, тобто, важко уявити зараз, що Леніна знесли тільки в 13-му році. Так, тобто
да, вже здається, що це вже так, років 10 минуло.
Так.
Павла Калюка мають змогу чути наші слухачі і слухачки, а з нами на телефонному зв'язку вже є Єгор Соболєв, це колишній народний депутат 8-го скликання та учасник Майдану. Доброго ранку, Іван.
Вітаю.
Власне, ми вже ставили це запитання нашому першому гостю, і хочу поставити його вам. Якщо відновлювати ті події 2013 року, то як все починалося для вас? Ви вийшли на першу акцію протесту, приєдналися пізніше. Коли відчули, що от ця акція перетворюється просто із акції підтримки, акції протесту на от справді революцію?
Вранці 22 листопада. Спочатку все починалося як звичайний невеличкий мітинг, яких тоді у Києві було багато, але які всі залишали відчуття безпорадності. І єдине наше мудре рішення тоді було це залишитися на ніч. Якраз зіпсувалася погода, почався мокрий сніг, і в нас була така надія, що вранці кияни дізнаються, що на Майдані, на мітингу хтось залишився, і у людей прокинеться або жалість, або совість, ну, буде інтерес. І перед тим, як відкрилося метро, нас залишалося людей 50, от після першої ночі. Я пам'ятаю, я тоді говорив з цією маленькою, змерзлою вже групкою, що ті, хто зустріне цей ранок, побачать свою країну класною, і знайдуть справжнє кохання. Не знаю, як з коханням, але, здається, з країною передбачення збувається.
Тобто ви все ж таки можете сказати, що ви задоволені змінами, які відбуваються в країні за останні вже 6 років?
Я думаю, що це як чистка зубів або заняття спортом. Ти не можеш зупинитися, ти не можеш бути задоволений в повній мірі. Але якщо порівняти з тим лайном, з якого ми вилізли тоді в 13-му році, коли відбувалося справжнє захоплення держави, не фейсбучне, не в примарах різних пропагандистів, а згадайте, хто був міністром оборони, головою Служби безпеки, як скуповувалися ключові, важливі для держави підприємства тими самими росіянами, як Дмитро Табачник проводив потужну русифікацію. Я вже не говорю про знищення Збройних сил і культури. Тож ми вирвалися з жахливої пастки. Я думаю, що часи Януковича вони були найтемнішими в сучасній історії України. Правда, як виявилося, це була найтемніша ніч перед світанком. Повторюся, ми не можемо бути ніколи задоволеними до кінця. Знаєте, Америка зараз класний приклад, що ти можеш мати супердержаву, супердемократію, а потім виявляється, як все занедбано. Я думаю, що це щоденна робота громадянина. Пам'ятаєте, як у Екзюпері підмітати свою планету?
Так, і в мене питання, до речі, щодо вашого майбутнього, про те, як, точніше, про те, як революція гідності вплинула на ваше майбутнє. Ви фактично з неї пішли у Верховну Раду. Чи вдалося вам втілити, реалізувати те, до чого ви прагнули, коли виходили на Майдан?
Це насправді перевершило мої очікування. Я йшов в парламент з ідеєю відкрити інформацію про власників. Я написав, що от у мене є одна квартира і одна дача після 18 років журналістської кар'єри. І кожен чиновник, кожен посадовець має от так само розкривати своє майно під час призначення і після звільнення, щоб можна було порівнювати. О, подивіться, що насправді ми маємо після цих 5 років. У нас система онлайн-декларування майна всіх посадовців. 1 мільйон декларацій відкриті. У нас повністю відкриті всі реєстри власності. Тепер жоден посадовець не може з особливим успіхом записати це на маму, бо це одразу видно. Як це було в історії з одним депутатом, здається, зі «Слуги народу» нещодавно. У нас створене потужне законодавство про покарання за брехню в деклараціях і покарання за те, що ти не можеш пояснити, звідки в тебе майно. Так зване законодавство про незаконне збагачення. Антикорупційний суд зараз працює просто як конвеєр, як завод. Він за день робить більше, ніж раніше корумповані суди робили за рік у розслідуванні справ проти супервисокопосадовців. Насправді, повторюся, ми вилазимо і вилазили тоді з величезної трясовини. І ясно, що ми не можемо бути задоволеними, і у нас під ногами не тверда ще земля. Але якщо подивитися на дорогу, яку ми пройшли з цієї трясовини, то вона фантастично успішна.
А, і пане Ігоре, коротко щодо ваших планів на майбутнє. От журналістика, революція, політика. Що ви для себе обираєте далі? Це буде знову якась активна позиція чи зовсім інша сфера?
Як ми з вами говорили, кожен громадянин має займатися управлінням своєї держави. Якщо цим займатися тільки на посаді, коли ти, то буде біда. Це насправді обов'язок кожного, хто живе тут. Повторюся, за принципами маленького принца. Арістотель називав людей, які не займаються політикою, ідіотусами. І це дуже влучна була назва. Якщо говорити про професійний розвиток, то я зараз вивчаю одразу дві мови програмування і взагалі хочу розібратися в сучасних технологіях, в тому числі в технологіях сучасних комунікацій. Бо це те, де я відчуваю себе відсталим і хочу в цьому теж досягти успіху. Але слідкувати, що відбувається в державі, допомагати їй йти вперед. Повторюся, зобов'язаний кожен громадянин, в тому числі я. Плюс до мене ще звернувся один наш друг український, американський суддя Марк Волф. Він нам допомагав просунути ідею антикорупційного суду, який був утворений, і, повторюся, зараз працює як конвеєр, то Марк попросив мене доєднатися до його кампанії за створення міжнародного антикорупційного суду, щоб можна було на рівні наднаціональному карати корупцію, в тому числі в Україні. Я, звісно, не можу йому відмовити, чим теж буду займатися.
Отже, ми вас вітаємо. Народний депутат 8-го скликання, учасник Євромайдану Єгор Соболєв був на зв'язку зі студією Громадського радіо. А ми повертаємося до нашого гостя, мого друга прекрасного Павла Калюка. Він тут у нас у студії. Власне, от скажи мені, будь ласка, як змінилося? Я думаю, що я не певен, чи змінився твій світогляд під час Майдану, але, можливо, твої плани на майбутнє змінились. І я думаю, що плани на майбутнє багатьох людей також змінилися. От я не знаю, чи у цей саме день. Але от у цей період, до, я так думаю, що до зими, у людей вже змінювалися плани на життя. Як змінилися твої?
Все поступово. Кожен день приносить якісь корективи. І, як і назва фільму, так, зима, що нас змінила. Ключове, скажімо, що стало такою сильною моєю установкою, це активність знизу, в плані, що ми як суспільство дуже багато чого дивимося на горі, що відбувається там в топ-політиці і так далі, і так далі. І от я минулого року вперше побував в Штатах, і у них зовсім перевернута піраміда інформації, в мене були такі гіпотези і тут. Ми дуже мало активні на наших локальних рівнях, які насправді забирають багато нашого часу, інтересу і так далі. Тобто, де ми живемо, хто поруч з нами, як ми взаємодіємо, як ми... Що ми можемо змінити на краще? Так, от суб'єктність вона починається знизу. Так, от є таке слово grassroots. Я не знаю, як це називає ініціатива, це переводиться, але умовно будь-яке дерево, як щось природнє, воно починається
з коріння.
Так. І ми мало достатньо сфокусовані там. Хоча наша це повсякденність. Ми насправді, якщо задуматись з прагматичного такої точки зору, це наш найбільший інтерес. Ось наші будинки, наша комуналка, наша безпека, школи, садочки і так далі. І інколи здається, що це занадто вже таке спекульовано, там політика, що вони щось там обіцяють, перевидумують, але дуже багато чого залежить в першу чергу від нас. Якщо питання в тому, як нам будувати місточки між собою. Так? В чому був феномен насправді Майдану, що він зібрав таку велику кількість пасіонарів, небайдужих людей на фіксованій території. Так? От з усієї України люди з'їхались, сталася умовно певна магія, це така була територія такої достатньо сліпої довіри, взаємодії, взаємодопомоги, жертовності і так далі. Потім ці люди роз'їхались, велика частина з цих людей поїхала на війну.
А хтось пішов в політику.
Але так, але що залишилось на місцях? І ось питання, як нам всім, кожному з нас, та? Тому що, знову-таки, держава – це не щось, не про якесь там політичне керівництво. Це про кожного з нас, я тут дуже підтримую там Єгора в цьому. І ось питання, як ми рефлексуємо, що ми можемо змінити, так? Як знайти більшу суб'єктність, як провести таку умовну
більшу
внутрішню...
суб'єктність. До речі, Павло, він координатор спільноти, ми не назвали,
так,
координатор
хотіла...
спільноти сусідів Подоляночка. Я забув, перепрошую тебе, я забув про це сказати.
Я хотіла зазначити, що не просто так Павло Калюк говорить зараз про те, що варто починати з низів і починати умовно облаштовувати те, що поруч з тобою, твій простір повсякденний. А він, як зазначив Дмитро, є координатором спільноти сусідів Подоляночка, і якщо помиляюся ініціатором проєкту «Самосад» у Києві. От розкажіть більше про ці ваші ініціативи, як ви прийшли до цього?
І наскільки я розумію, Подоляночка з'явилася після Майдану.
Так, 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 так. Так, я одним з ініціаторів. Тобто ми завжди разом. Знов-таки, я не один, а завжди з кимось. І це цікава історія. Так, вона насправді народилась з Майдану. Після Майдану я був волонтером у одного з кандидатів на посаду мера. Я був координатором Подільського району. Подільський район – це величезне, насправді, таке адміністративне утворення, там, яке об'єднує понад 200 тисяч людей. І в певні моменти ми їздили ніби агітувати. І коли я їздив не на Поділ, це був Виноградар або Мостицький масив загалом, я зрозумів, що я не знаю проблем людей. І як я можу переконувати, тобто я не з тих людей, які буду сліпо казати, ось ми там найкраще, голосуйте за нас. Так? Я намагаюся зрозуміти проблеми людей, сказати, от ми їх, по-перше, розуміємо, ми їх помітили, у нас там є пропозиції, наприклад. Я можу це говорити в рамках того району, де я живу, де я умовно пасивно контролюю, тому що я там ходжу, наприклад, з дому на метро, я вже розумію, тут щось відбулося, і це я буду бачити кожен день. Ось, і на відміну від інших частин Подільського району. І так я зрозумів, що потрібно фокусуватись саме от на такому мінімальному утворенні, скажімо, є слово англійського neighborhood. У нас немає відповідника. Ми не
сусідство.
Кажемо, але ми не кажемо цього слова.
Так,
так
і воно не означає те, що означає англійською, власне.
Так, так, так. Та. Бо це більше не тільки про територію, а й про стиль стосунків. І так ми з моєю подругою...
Громада,
теж...
до речі. Але... Ми ж на громадському радіо.
Громада, але теж воно достатньо... Воно може використовуватись як і суспільство.
Для більш ширшої території,
так. Так, є... Спільнота теж, але загалом немає такого чіткого, тобто спільнота плюс місце, так?
Чіткого аналогу немає, так.
Так. І ми з моєю подругою, яка також була волонтеркою в цьому штабі, ми вже влітку 2014 року створили Facebook-групу, яка називалась «Подоляночка», і почали туди додавати людей, яких ми знаємо з нашого теж повсякденного життя. Таким чином, їх там було десь 200-300, зараз вже йде шостий рік, там майже 5 тисяч людей. Ось, і є там статистика, видно, що люди активні, є багато там мікроперемог.
Які от ці мікроперемоги? Тобто, що вдалося втілити, якщо так коротко підбивати підсумки, якісь умовні?
З такого матеріалізованого, це самосад, він теж народився з Подоляночки. Тобто, перед самосадом була історія захисту одного скверу від непрозорої реконструкції. Це окремий кейс, але нам було потрібно відбитись, скажімо, від подарунків меценатів, так мовити, в лапках, які намагалися нам дуже продати свій проект, а ми не хотіли цього, так? Тому що там ми бачили певні загрози. І це все перейшло в публічну дискусію, так далі, затягнулося на 2 місяці, насправді, такої, мовно, не боротьби, але там дискусії, консультації та обговорень громадських, люди теж напрацювали певну довіру. Тобто, теж насправді, що дав Майдан, і така спільна боротьба, вона дає вам довіру. Так, бо ви умовно перевіряєте цих людей, бо ви розумієте, що вони на одній самій стороні з точки зору там цінностей, підходів і так далі. І ви можете далі щось робити. Ось. І дуже багато було різних там кейсів взаємодії, консультацій на побутовому рівні. Там, ну там от, найбільш такий ще ранній кейс у моєї подруги, в неї стався, її просто почало топити. І вона написала про це в Подоляночку. Четверо, я написав це своїм ще друзям, які там менше заходять в Фейсбук. І ми там майже о 12 ночі в чотирьох стазіками прийшли, там її вичерпали, допомогли їй перекрити воду, знайшли контакт Джека і так далі, і так далі. Ну, це щось такий простий приклад.
Теж взаємодопомога, мабуть, одна із цінностей саме з Майдану.
Одна із цінностей Майдану. Я, до речі, пригадую одну історію, коли ми з Павлом познайомились, ми пішли до магазину, і Павло хотів купити собі шапку. І от він продавчині каже, що от ви знаєте, в мене шапка згоріла на Майдані. І оця абсолютно, абсолютно така індиферентна продавчиня, вона просто в неї розширилися очі, вона почала дивитися на нього зовсім інакше. От, і я, насправді,
я підозрюю, що і на світ вона зовсім по-іншому подивилася.
Це абсолютно. Коли в тебе горить шапка на Майдані, це, ну, це абсолютно такий символічний момент. І от запитання таке, що ти пережив, у ці страшні ночі, коли були, коли все палало, і кого ти там зустрів, з ким ти досі продовжуєш спілкуватися, от як з друзями, буквально як з бойовими товаришами, насправді?
Ну, я не можу сказати, я не був там в перших рядах, скажімо, там вогняних барикад, я там був, я допомагав більше, як там привозив певні речі і так далі, типу там пального шин і так далі. Ну, це такі різні спогади. Все насправді трошки приглушене, тому що з часом це все трошечки так затирається. Але, ну, цих людей я регулярно бачу, так. Ну, у нас, безумовно, з ними якась така довіра. Не можна сказати, що ми там часто бачимось, тому що, знов-таки, от Майдан, він якби так... Так, потім ці люди розбіглись хто куди. Так, але ну, є різні історії. Є чоловік, йому 55 років, він з Татарова, він був такою, значить, координатором свого намету. Він ще стояв поки що, ну, 2 місяці після Майдану. І, ну, ми з ним зідзвонюємось, він мене вітає з іменинами, там ще щось. Ну, такі якісь. Загалом дуже теплі стосунки залишились.
Загалом вже от шоста річниця Революції Гідності. А як на вашу думку, от ми ставили це питання пану Єгору Соболєву і вам також, наскільки змінниці зараз відчутні і чи добилася, чи отримали ми те, до чого прагнула Революція Гідності?
Ну, теж важко говорити за всіх. Я вважаю, що зроблений великий поступ, в першу чергу, з точки зору культури. Так? Кіно, книговидавництво, цей ринок, там, мистецький арсенал, ну, книжковий арсенал, який він там збирає, величезні аудиторії. Квоти на радіо теж дали свій ефект, декомунізація, зміна в освіті, зміна, ну, вектору, головне, політично. Тобто ми відскочили. Я згоден з Ігорем, що ми дуже були такі близькі до прірви. Ми могли потрапити вже в такий неорадянський союз
прірву,
і все так. Такий певний приклад, не зовсім релевантний, але частково є Білорусь, насправді, для мене. Та? Тому що тільки менше 3% населення говорить білоруською мовою. І вона, ну, тобто, вона взагалі не потрібна в побуті. І, ну, це,
ну, навіть президент її не використовує, так би мовити.
Ну, зараз тільки останні якісь такі вже, коли ця загроза активізувалася з точки зору Російської Федерації, щось там почали, якісь курси, але вже дуже багато чого втрачено.
Турборанок на Громадському радіо.